habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington oo habeen khamiisa bisha november ee sanadka 2022-kana waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaysa aniga oo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada muqdisho.
baabuurta amiskon oo meesha marayso oo laba baabuura ayaa waxaa lagu dhuftay baabuur qarax, kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga hawada qof walba meeshay maraysay ee dad ku dhintay. kadib indhayga waxaan ku saaray aniga saddex nima baabuurka saaray amiskon baabuur ka mid a iyo baabuurka qaraxa oo googo-ay iyo ninkii baabuurka qarax watay oo meel ku dhacay saalbanaadir.
waxa kale oo aad maqli doontaan golaha deegaanka ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta guddoomiye doortay. sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan munaasabada lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee afureenka ah oo magaalada Hargeysa ka dhacday, barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo warramaya in ay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa lagu soo warramaya in lala beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay. warku waxau intaasi ku daraya in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay koloniyada AMISOM isgoyska Banaadir, gaar ahaan meel ku dhow xarunta Villa Baydhabo. qaar ka mid a goobjoogayaal ka agdhawaa isgoyska ah marka uu qaraxu dhacayay ayaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa ay u sheegeen inay arkayeen ilaa iyo saddex qof oo ku dhintay qaraxaasi. v o a da oo isku dayday uma suurtagelin in warka ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga. qaraxa ayaa sidoo kale waxa uu ku soo beegmaya iyada oo taliyayaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay safar dhulka ah ku tageen magaalada Balcad. kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in halista ay kooxda Daacish ku tahay dalka Afghanistan sida hadalka loo dhigay ay hadda la xakameeyey, inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan uu ku daatay oo dhowaanahana lagu dilay 19 qof. afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa shir jaraa'id oo ku waxa uu ku sheegay in Daacish aysan ahayn halis weyn sida hadalka uu u dhigay, isagoo intaasi ku daray 600 oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda la xiray tan iyo markii ay Taalibaan la wareegtay gacan ku haynta dalka bartamihii bishii Agoost. waxa uu sheegay inay xitaa ay dhowr haween ah ka mid yihiin kuwa la qabtay, kuwaas oo ay su'aalo weydiin doonaan haween kale. Taalibaan ayaa rumaysan in Daacish ay tahay xag jir u ololeysa jihaad caalami ah, halka iyagana ay yihiin kuwo qarankooda u halgamaya sida hadalka loo dhigay. Iran ayaa waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaharaadyo ka dhacay dalka oo dhan sanadkii 2019 iyada oo maxkamad London ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda aadanaha ay arbacadii bilowday dhegaysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwo kale oo la xiriira dembiyada lagu soo ogay. dacwadda loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee Church House ee magaalada London. hadafka laga leeyahay waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey Iran oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaal dad ah oo dibad baxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadadii dhacay bishii November ee sanadkii 2019. madaxweyne ku-xigeenka dalka ومدحوين كحجينك مريكنك كمال هاريس أي غميستان وحي كلاقي بقليسة مدحوينها فرانسيسك مانوال ماكرون حفلة دا كدا عيسى دالك باريس ولغو حسيو مالينتا حبت جوجينتا حفلة دا سي أي أستانو أهشيسكي سنتكي كوني سغال بقولي سيدي دي طبانكي وضغلين قودها حلفظة آهي جرمال كاسي أسو أفجران دقال كودة دقال كي لبادي الدونك هاريس أي وحا أي بوغانيسة فرانسيسك تاسو غيبكا dadalka lagu hagaajinayo xiriirka xumaaday u dhaxeeya labada dal ee muddo dheer xulafada ahaa lanta Soomaaliga VIA ay degsanaysan si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilowna sida aad warkaba ku maqleysan ugu yaraan saddex qof oo rayid ah iyo qofla amisay yahay in uu weerar ka geystay ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho kaas oo la beegsaday koloniyo baabuur ah way wateen ciidamada amniga faafaynta warkan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiciis Barro
qaraxan oo loo adeegsaday gaari nooc raaxada ayaa waxa lagu dhuftey gawaari ay wateen ciidamada midowga Afrika ee Amisom oo maraya meel ku dhow isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho waxana ka dhashay qasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac walaan si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dadka ku waxyeeloobay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsi badan sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiid aad u fara badan qof goob jooga ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxay waxa uu indhihiisa ku arkay
هذا عنو لو المنطقة أركي عافتها وذجيرة خاصة استال مدينة دربي قودة هي استال بنادر كبعد ينو باوري وانا عاسي ماشي كوحر يسني ونقاح لسني بانكر صباحي باورتا عميسكون أو ماشي مريس أو لبا باورا يا وحالور في باور غنح كدب أنك ماشي واحد عاسي والله يا ابن بانك هو غفل باو ماشي مريسي يدرب كولتي كدب انديك وعنكو صار عنيك سيدا حزيني ما باورك صار عميسكون باورك ميدا هي باورك غرح أو بكوكوي ينكي باورك غرح وطي وملكو لعسدال بنادر kadi ma jeeniga wala gistoo kii aniga iyo islaanka la wayeela waxaan la maxay gaaray intaas siisay waa fiicana taas aanu kala maanta la kulmay hadda alxamdulillaah shukr waan ka badbaaday aniga laakiin istay meeshii argagax baa ka jiro dhibaato badan oo burbura maanta ka jirta meesha
laamaha amniga ee Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika midna kama hadal qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay caasimadda Soomaaliya ayaa ahayd mid ka nasatay qaraxyada ay waxyeelada ugu badan ay ka soo gaari jirtay dadka rayidka Cabdiciis Barro VOA Muqdisho
magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka ee magaalada dhawaan loo dhisay ay ku soo doorteen gudoomiye cusub wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo
Guraha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa doortay gudoomiyaha degmada Baraawe waxa xilka gudoomiyaha degmada Baraawe ku tartamayay laba musharax oo kala ahaa Liibaan Abuukar Cusmaan iyo Umar Sheekh Cabdi Shafaana oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Baraawe 18 cod waxa helay oo xilka gudoomiyaha degmada Baraawe ku guuleystay Liibaan Abuukar Cusmaan gudoomiyihii hore Umar Sheekh Cabdi Shafaana wuxuu helay 7 cod halka laba codna ay halaabeen Liibaan Sheekh Shuceeb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada
waxaa ku tartamay Umar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan Umar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod Liibaan Abuukar Cusmaan wuxuu helay 18 cod tirada codadka halaabay waa 2 cod aad u maasantihiin gudoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub wa Liibaan Abuukar Cusmaan
gudoomiyaha cusub ee degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa muujiyay inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay wuxuu kale oo muujiyay gudoomiyaha cusub inuu ka shaqeyn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha degmada Baraawe
waxaan marka hore uga mahadcelinayaa codkooda sida kalsoonida ACN marka xigta waxaan hadduu ila yiraahdo aan waxqabad iyo wada shaqeyn buuxda u ballan qaadayaa hadduu ila yiraahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ECA sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ila yiraahdo waxaan marka hore ka shaqeyn doonaa insha Allah nabadeynta degmada oo maxay ahayd bariyahan dambo ay arimaha yaryar ka dhaceen haduu la yiraahdo insha Allah.
Wasiirka arimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay inay tahay talaabo wanaagsan caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe in loo dhiso golad deegan kadibna hab doorasho uu ku yimaado gudoomiyaha.
Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo lan dhisi golad deegan iyo meel leh Baraawe nagaas, laakiin intaba degmada Baraawe ku ka bedelnaado doonte waa caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Way kala ku ka bedelnaado doonte waa degmadii inkii horeeyti oo shabeelada hoose gobolka shabeelada hoose lan dhisaw nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex doordaayaan.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ayaa ka kooban 72 xubnood. Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso golad deegaan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markala caweysay wanaagsan sanad waliba 12ka bisha November oo ku beegan barrita waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee Ukraine. Maalintan ayaa loo asteeyay si dunida ay ugu istaagto dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Xuska maalintan ayaa soo bilowday bisha November ee sanadkii 2009kii munaasabada maalintan oo la soo hormariyay loogana hadlayay khatarta iyo halista uu xanuunkan ku hayo carruurta da'dooda ee 5 sano ka yar tahay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da ee magaaladaasi Qadar Maxamed Akulle.
Buska maalinta caalamiga ah ee cudurka oo fureenka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay xubnaha dhaqaatiirta kuwaasi oo sharaxaad dheeraad ka bixiyay halista cudurkaasi inta badan uu u geysto haddii aan carruurta si degdeg ah loo geynin xarumaha caafimaad. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa u sheegay VOA in xuska maalintan looga jeedo in bulshada lagu baraarujiyo gaar ahaan waalidiinta.
Maalinta oo fureenka adduunka oo inaguna ka xusayno Soomaaliland sanado badan aynu ka soo xusaynay waxaynu xusnaa maalintan ee runahaantii waa maalin muhiim ah oo carruurteena muhiim ah oo fureenku carruurtana ku dhacay dadka weyn oo ku dhacay, laakiin oo fureenku waa mid ka mid ah xanuunada they leading kuwa ugu horeeya ee ugu dhimashada badan carruurta yaryar, gaar ahaan sanadaha hore 5 sano wixii ka yar. Isaga iyo shubanku waxay ku jiraan safka hore, waliba isaga ayaa ka horeeya oo waxa uu dilaa carruur malaayiina sanad walba dunida oo dhan. Marka waxaynu waxa jiray qorshayaal iyo mashaariic ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku oo run ahaantii wax lagaga qabanayay xanuunada oo fureenka, waxa kamid ah in la tababaray dad aad u fara badan oo xataa dadka meelaha tuulooyinka jooga dumar la tababaray si ay hore ugu gartaan marka ilmaha uu fureenku hayo, hooyadiina kala taliyaan inay si degdeg ah u geyso dhaqtar, dawooyinna way bixiyaan oo way siin karaan. Mashaariicda caynkaas oo kale waxay hoos u dhigeen fureenka. Maalintan run ahaantii waa maalin aan dadka ku baraarujinayno muhiimadda ay leedahay fureenku iyo in uu yahay xanuun ka mid ah xanuunada aad u galaafta carruurta.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xirgeey waxa uu sheegay in xilliga qaboobaha ay ka mid tahay xilliyada inta badan xanuunkani uu la soo dirsaa carruurta iyo xataa dadka waaweyn. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku rajo weyihiin sidii Soomaaliland magaalooyinkeeda gaar ahaan goobaha caafimaadka sida cusbitaalada waaweyn oo kale looga heli lahaa dhowaan tallaalka cudurka oo fureenka.
Waxaana run ahaantii muhiim ah in oo fureenku uu yahay mid ka mid ah dilaayada ugu weyn, wasaaraduna ay tahay meelaha ay xoogga u saartay, iyadoo iminka aanu mustaqbalka rajaynayno sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd wadamada tallaalka oo fureenka laga helo, oo aanu iyadana iminka jaamacado waaweyn oo kuwa Ingiriiska iyo hay-adaha caalamigaaba kala shaqaynayno sidii loo heli lahaa tallaalka oo fureenka. Ooftu waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca neefmareenka, gaar ahaan waxa uu ku dhacaa sambabka. Waxaan u keenaa ilmuhu inuu yeesho xumad aad u badan, waxa uu yeeshaa inuu keeno ilmihii inuu naqas ka soo tuuro oo uu hiinfaadho. Waxa laga yaabay waxa uu yeeshaa inuu ilmuhu leeyahay qufac marka hore, marka ay hooyadii aragto xumad xooga iyo qufac iyo naqaskii ilmaha qabanayo uu hiin raagayo, waxa wanaagsan inay ogaato inay tahay jeenwareen ama ofureen isla markaa ay ogaato inuu ilmahani u baahan yahay daaweyn deedda ay xarunta caafimaad ama isbitaal haado ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka haato amba hadii aanay dee inta mid degeynin meelaha private ka baate in ay hooyadii ay geyso meel ilmihii loogu gargaar caafimaad loogu fidiyo waxa muhiima xanuunkani wuxuu leeyahay xumad xooga in caruurta xumada laga jabiyaana waa arrin muhiima
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana waxa dhageystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan taariikhda dalka Itoobiya iyo waxa keenay colaadda maanta ka ogan dalkaasi Xuseen Baraadan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan taariikhda dalka Itoobiya iyo sababaha dhaliyay dagaalka ka socda Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda Afrika waxaana ku nool qowmiyado kala isur duwan oo haysta diimo kala gedisan marka la eego taariikhda Itoobiya waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee Afrika uu isticmaalku u soo gumaystay waxa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah sida uu sharaxayo cadaawe suubane iigle oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Sweden
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda Itoobiya si aan ugu iftiimino dhageystayaasha kow Itoobiya ma aha dowlad qudriya oo la sameeyey ee galbeed ku sameeyeen waa dowlad iyadu sameysay oo jiil xamaara oo mindi kor kacayay qarnigii 18aad uu sameeyey jiilkaasi waxay ku aasaaseen jiil sarreenta qoomiyadda axmarada ah Itoobiya oo dhan saa ku soo gumisteen kabacdi dowladdii kale boqortooyada iyakoonba haddana haysta xeymada iyo sarreenta qoomiyadaha inta kalena shaqada u hayeen kabacdi dadkii kabacdi markii la afgembiyey ee dowladda dalgiga afkaad ruuxa cidda loo daray ee TPLF dhulka qabsatay waxay sameysay Itoobiya cusub Itoobiya cusub oo ah Itoobiya kala qoomiyada oo loo sameeyey federalism qolo walba afkayga isku maamusho qolo walba deegaankayga maamusho xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay ka soomaaliga soomaali lagu qoray ka xamashiga xamashiga oromo oromo marka Itoobiya cusub iyo door ay ragga tigreega sameeyeen fikirkaas uu fiicnaa laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii waddanka iyo awooddii taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta Itoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan iyakana sidii looga qaado marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka sarreynta xamaarka Itoobiya mid qudhaata ah Itoobiya calan qudhaata khatartaas markii la arkay ragganna ay arkeen inay jiritaankooda halis ku jiro waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan Itoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada cafarta iyo xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadeen miiska wada hadalka ay raadiin awood jirtaan nahay Itoobiya waxaas wada hadalka haddii ku dhammaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraani hadduu daba dheeraadana dowladda Itoobiya dhaqaalahaan uma awoodi karto waxaa laga baqayaa marka inay wadanku u kala tusgalo oo burbur ku yimaado
dagaalkan iminka ka socda dalka Itoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan laakiin sidee ayuu ku soo bilowday maxaana sabab u ahaa waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeeleer taariikhda kuna sugan dalka Itoobiya
dabeecadda waddankan Itoobiya taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaal ee taariikh horumarneed marna ma noqon markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed markii uu yimiday Abiy Axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbeddel ku yimiday ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Itoobiya marka ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisu isbeddel ku sameeyo muddaday soo jiray ولی وزیر دارد که او حکم دگای بقول که وقتن پناه هواهیم بوسیه بقول که وقتن تن رک بوق دگای و حکرو حال کال لسمی دن عوزار دا حفیز آن ولی یتیو بلو ارکین آله را حفیز کن نبض او ما را حفیز یاب بدن آن عوزار دا بدن وتری لوس گیی ایا تری مرک حفیز کن نبض محاکی هنی یه نی سؤال کاروی سرو کل وحیوی رو حال کات کدشی مدام ای پی ار دف و ده wuxuu isku dayay inuu beddelo hadana hanaankii ama qabsocodkii ururkii EPRDF EPRDF oo uu maareeyay nimanka tagreego ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas'uul ka ahaayeen EPRDF marka waxay arkeen tagreego in lagu socdo iyaga oo maareeyay awoodii iyo taladii siyaasadeed ee wadanka ku lahayn laga sii fogaaynayo waxaan sii soo inta uu seeneer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maareeyay ayuu inta badan ay jireen oo laga fogaayay sida booska nabadgud ee taliska guud ee nabadgudda Ethiopia taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyuu ahaayeen saddexdiin oo laga fogaayay waxay arkeen markaa in halka hulu ay ka banaanaatay uma albaab uu kaga soo furmay albaab siyaasadeed uu kaga soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku akhiyeen qodobayntii waxyaal badan baa jiray runtii oo soo socday waxa jiray doorashooyinkii la keenay marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waakii dib loo dhigay haddana dib loo soo dhigay iyagu waxay arkeen marka dib u dhiga la qalad yahay sidaas darteed doorashadii way qabsadeen waxaanu arkeen wixii ka dambeeyay dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn baarlamaanka wadanka Itoobiya inuusan sharciyad ahayn halka waxa ka dhacay dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaanka wadanka ka talinayay marka doorasho ay sameysteen dawladda Itoobiya waxay arkaysay inuu yahay mid khaldan iyaguna waxay arkayeen inuu san wadanku baarlamaan iyo dawladda ay ka jireen oo soo ay ku dhamaatay barnaamijka ay arkayeen intaas oo hordhici waayo waxa weey waxyaalihii khilaafka keena ayaan in yar dib u rabayna ugu noqday ay khilaafka timirku yimiday dawladda Itoobiya iyo dawladdii maartay dawlad goboleedkii Tigray way kala go'een markay kala go'een dawladda Itoobiya waxa ay maartay nimankii ku eedaysay oo ay maartay shacabka u sheegtay in ay ciidankii wqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxa ay qabsadeen iyo waxa ay dileen ay ka dhigeen ciidankii wqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen taas tartiib 4 November 2022 waxa qaraxay dagaalkii u dhaxeeyay dawladda iyo dawladda deegaanka Tigray.
Dagaalka Itoobiya ayaa sanad jirsaday waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku u sii daba dheeraaday. Waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number one, ragga TPLF barka hore horta ma ahayn rag dhibaato yar, waayo wadanka 30 sano ayaa xukumiyeen. Dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jawaanka ugu waaweyn ayaa ahaayeen. Sirdoonka wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen, resourceka wadanka gacanta ku hayeen. Marka inkastoo aad looga sifeeyay, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadka ay ku lahaayeen ba weli caawinaya. Waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency u soo rogtay taasaa ka mid ah. Taas waa hal. Waxaa ka mid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurigan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed lagu eego oo la bashankareen dowladda taa laftiidu qeyb ka ciyaartay ka mid tahay. Saddexaad, waxaa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos noqdo ciidamada laftiidu ay kala qeybsamaan ciidamada markii ay tiradu dagaalku markuu bilaabmo lagu soo intahay ciidamada ayaa kala qeybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray. Ciidamadii laftoodii waa kala qeybsamay marka ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qeybsamaan ayaa dhacday ciidamada badan loo laayo. Taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay markaas ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qeybsamaan mashaakil baa ku jira. Marka intu soo wado duub dhowrka saddexaad arrimood ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrintan kalena ay foqodooda xagga diplomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo China. Waxaan sii dagaalka sii dheeray taasaa ka mid ah لكن بقى كل واحد من كينا إنك صار المشي كينا مشي إبلوس وين كله إنك صار بالربان كينا نك سوق بحوار رقتها بخلت قالها إثيوبيا أدبو بدله في الله 20 years كعوين بكل يهاي رمارك قيم وكل خاصة الإنفراستراكشر تهلفت ودنا بيش عارف بريشر وين بيدور ده أبي أحمد صارتي وصوت وصو هو جدا نك تام بيتاي يو إنترست كوجي يي يي يام تحسنا وحيلها سيديري كميت بنوعنا
خبرada u kuurgasha arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyinka ka dhalan karta dagaalka Itoobiya hadii uu faraha ka sii baxo sida uu faahfaahinayo Cabdi Aziz Saalax Umar oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka
Itoobiya waxay soo martay dagaalo kala duwan iyo isbeddelo ka dhacay dalkaas iyadoo ayna isbeddeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee kaliya ay galiyeen oo marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushayni ay qabsanaysay xilkan la wareegaysay dunida caalamkuna ay fududeynayaan marxaladda kala guurka ay inay maaragtay si nabad ah ku dhamaato balse hadda xaaladu waxaad moodaa inay aad uga duwan tahay arrimihii hore TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Itoobiya magaalooyin badan iyo goobo istaraatiiji ah ay qabsadeen ee ad sababna ay hadda ku sii siqayaan xaalad adagna ay geliyeen dalka taasoo ay cadeynayso dawladdu inay ku soo rogtay wadanka xukun degdeg ah ee ay umadana Itoobiyaan ugu baaqday inay maaragtay isdifaacaan oo quriga qaataan askartii xilka ka fariisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan arintaas markaan eegno dhinaca hadana dhinaca kale waxa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan oo aad u adag dalka gudahiisa ka soo kow dawladda Itoobiya oo toos ula dagaalamaysa TPLF waxa jira qoomiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka ku soo noqoto iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya iyo inay xuquuqdoodi helin markii ay TPLF dalka xukumeysay saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF ku soo noqoto qoomiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Ahmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaadhan oo ka dhacay dalka gudihiisa gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo malaayiin dad ay isku soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay TPLF soo gasho dalka markaad eegto arrimahaas oo dhan waxaa runtii soo baxaysa hadii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo dagaal sokeeyana Itoobiya ku dhacdo in ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo oo la isku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco ayaa maaragtay halis u tahay hadii aanay dadaaladaas wada hadalada ay guuleysanin waayo hadda qoomiyado liba ma rabto in hadda xoog lagu muuqiyo sidii dhici jirtay qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyad oo nabada lagu wada noolaado
beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira daminta dagaalka ka sanadka ka socday Itoobiya sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah
wadamada caalamka iyo ururada dawliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhaxeeyo ee dalka Itoobiya midda labaad waxa weeyaa sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd kadibna wixii wada hadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa inta badan waxa la isku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka waxa sabab u ah ama aragtii u ah in arfiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qaramada ka dhaxaysa in Mareykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Afrika in African Union ku u galay in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Itoobiya dagaalada iyo shaqaaqada ka soo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay inkastoo ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gooniya kale leh
oo kala taageersan darafida siyaasadeed taasina ay waa sabab u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo hadii labada dhinac TPLF dhinac looga soo jeesan lahaa una dagaalku halka gaareen
intaasina digistiyal waxa inoo weedil barnaamijkii bandhigga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ada yu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo soo diyaariyay soo jeedinaya barnaamijka bandhigga VOA halka kala socoteena alaanta af Soomaaliga VOA ee soo toosay ka imaanaysa magaalada Washington.
VOA
kala caweysi wanaagsan meel kasoo naga maqlaysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka haray idaacadda fiidnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo halkaas marayay. Wararku waxa intaasi ku darayaan in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay oo la beegsaday koloniyada AMISOM isgoyska Banaadir, gaar ahaan meel ku dhow xarunta Villa Soomaaliya. Qaar ka mid ah goob joogayaal kaagna waa goobta isgoyskaasi uu qaraxa ka dhacay ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barre waxay u sheegeen inay arkeen ilaa 3 qof oo qaraxaasi ku dhimatay. VOA oo isku dayday oo masuurta gelin in ay war ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas'uuliyiinta amniga. Qaraxan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo taliyaasha amniga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay safar xagga dhulka ku tageen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa qamistan waxa ay kala qaybgalaysaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xafladda ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xafladda ka dhacday Paris ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii 1918 ee wada galeen quwadaha xulafada ah ee iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii koobaad ee adduunka. Iran waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaharaadyo ka dhacay dadka dalkaasi oo dhan sanadkii 2019 iyadoo maxkamadda London ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda. Maalintii Arbacada ay bilowday dhageysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwa kale oo la xiriira dambiyada lagu soo oogay. Dacdadan oo loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee Charge House ee magaalada London. Hadafka laga leeyahayna waa in la baaro gaboodfalada lagu eedeeyay Iran oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyay ciidamada ammaanka ee boqolaal dada oo dibad baxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadyadii ka dhacay dalka bishii November ee sanadkii 2019. Kala caweysi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Dalka Lubnaan ayaa mushkiladii ayaa kasoo wajahday xiriirka kala dhexeeya dalka Sacuudiga iyo wadamada xulafada la ah ee Khaliijka, kuwaas oo ay Lubnaan dhaqaale ahaan iyo kaalmo ahaanba u baahan tahay. Muranka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ka taagan ayaa waxa uu ka dhashay markii golaha wasiirada dalka Lubnaan ay cambaareeyeen howlgalka militari ee Sacuudiga ee dalka Yemen. Waxaana arrintu ay salka la gashay hardanka u dhexeeya Sacuudiga iyo ururka Xisbullah ee ay Iran taageerto. Del Gavlak ayaa warbixintan uga soo diray VOA ee magaalada Amman. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Dawladda Sacuudi Carabiya ayaa eryday dinjirihii Lubnaan ee dalkaasi fadhiyay isla markaasna u yeedhay keedii Beirut, waxayna joojisay alaabadii laga keenayay Lubnaan kadib hadallo uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Lubnaan George Qardaaxi. In yaroon ka hor markii Qardaaxi uu ku biiray golaha wasiirada bishii September,
waxa uu difaacay kooxda xuutiinta Yemen ee taageerada ka hesha dalka Iran kuwaas oo tababar ka hela kooxda Hezbollah ee Lubnaan. Waxa uu sheegay in Yemeni ay la kulantay waxa uu ku sheegay dagaal dibadda uga yimid arrintaas sida cad loola jeedo dalka Saudi Arabia. Xulafada gacanka ayaa arrintaasi kaga jawaabay inay danjirayaashoodii uga yeedhaan Lubnaan kuwii dalalkooda fadhiyey inay eryaan. Ururka jaamacadda carabta ayaa walwal ka muujiyey xiriirka sida degdega ah u xumaanaya. Qardaaxi waxa uu xubin ka yahay koox yaroo masiixi oo gacansaar la leh ururka shiicada ee Hezbollah. Ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati oo garowsan nuglaanta xukuumaddiisa ayaa qardaaxi ku booriyey in dareenkiisa wadananimo wax walba ka hormariyo sida uu hadalka u dhigay, isla markaasna uu xiisadda qaboojiyo. Dhinaca kale, wadaadka madhabta Katoliga Patriarch Bishara Butrus Raaci iyo dad kale ayaa hadallada qardaaxi iyo diidmadiisa inuu sucasilo u arkaa inay dhaawacayaan danta qaran ee Lubnaan. Qardaaxi ayaa sheegay in hadalladiisan uu sheegay ka hor intaanu xilka dowladda qaban. Daniel Khatib oo siyaasadda falanqaysa kana tirsan macadka Isan Faris ee jaamacadda Mareykanka ee magaalada Beirut ayaa VOA u sheegtay in dalalka gacanku ay khaatiyaan ka taagan yihiin awoodda ururka Hezbollah uu ku leeyahay dalka Lubnaan.
Mikati was hoping so much that the French would be able to like to twist the Gulf arm and get money from them. It's not about Qardaaxi only, it's about dealing with this government
that is. Mikati waxa uu in badan rajaynayay in Faransiisku awoodi doono inuu dalalka gacanka dirqiyo lacagna ka keeno. Qardaaxi oo kaliya ma aha ee waa la tacaalida xukuumad oo ururka Hezbollah awood ku haysto. Hezbollah ma ogolaanayo in Qardaaxi sacsilo ilaa uu helo. Haddii Qardaaxi uu si fudud isku casilo, waxa uu ururku u muuqanayaa mid taag daran.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Miqati ay horta la hawl adag oo ah sidii uu dib ugu soo celin lahaa xiriirka wadamada gacanka. Ganacsiga iyo taageerada maaliyadeed ee Lubnaan uga timaada dalalka gacanka ayaa mar lagu sheegay inay balaayin doolar gaadhayeen. Lubnaan isla taageero taas la mid ah kama fili karto dalka Iran. Markabsiday faakihada rumaanka kaasoo gugii hore loo raray dalka Sacuudiga ayaa keenay in la joojiyo dhoofintii geedkaas ee Sacuudiga tagi jiray. Rumaanka oo laga beero dooxada Biqaac ee ururka Hezbollah uu maamulo ayaa shixnadii Sacuudiga tagtay lagu arkay in rumaanka dhexdiisa lagu qariyey maandooriyaha Captagon. Arrintaasi oo galaafatay dhammaan ganacsigii lacagta badan laga heli jiray ee khudaarta iyo faakihada amaba furutada Lubnaan ee la geyn jiray dalka Sacuudi Carabiya. Siyaasiga rugcadaaga ee kooxda duruusiyiinta Lubnaan Waliid Jumbulaad ayaa ka digay in ururka Hezbollah uu ka faa'iidaysanayo Sacuudiga oo faraha kala baxa dalka Lubnaan, kaasoo dhibaato dhaqaale iyo mid siyaasadeed la daala dhacaya. In faraha laga qaado Lubnaan waxay Hezbollah ka dhigaysaa mid xoog badan. Waliid Jumbulaad ayaa arrintan sheegay mar u dhowaan la hadlayay wargeyska The National ee ka soo baxa imaaradda Dubai. Dadka siyaasadda oo durasa ayaa arkay in ururada ay Iran taageertay Hezbollah iyo xuutiyiintu ay sidoo kale wax u dhimi karaan xiriirka laga yaabo inuu wanaagsanaado dhexmari kara Sacuudi Carabiya iyo Iran.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waa Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Beledweyne.
Tamadii bishii Oktoobar 3 degmo oo ka mid ah maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ka qabsoomay doorashada golaha deegaanka, taasoo ahayd markii ugu horeysay muddo 10 sano ah oo dadku ay u dareeraan inay soo doortaan cidii hoggaamin lahayd. Haddaba doorashadani gogol xaar ma u noqon kartaa in 4 sano kadib waddanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah siyaasi Cabdikariin Cabdullaahi Xaashi Golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya, iyo Nuruddin Bashiir Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Galmudug. Hadalka waxa ku horeynaya Cabdikariin Golay.
Xuseen Dhaqane, aad baad mahadsan tahay. Runtii doorashada laga qabtay saddexda degmo oo Ayd iyo Ufayn iyo Qardho waxay ahayd doorashooyin taariikhi ah. Ummadda Soomaaliyeedna 10 sano kabacd bilow fiican u ah iyo ku dayasho waddanka Soomaaliya inuu soo maray marxalado kala duwan. Haddana dowladnimada aynu haysanaa ay tahay 4.5, taasoo ay ku dhuuntaan runtii dad fara badan oo aan lahayn meel ay matalaan ama deegaanma aan lahayn ay u ololeeyaan 4.5-ka in lagu hayo waddanka. Marka waxay tani daliil u tahay in laga baxo 4.5 oo loo gudbo 1.14. Runtii waxay kaloo arrintan u tusinaysaa in maantayto dalka Soomaaliya ay kaga dayan karaan iyo dowlad goboleedyada kale sida Galmudug, Hirshabeelle koonfur galbeed iyo Jubaland iyo runtii banaadir waayada laftigeedu runtii qorsheedu dhaw yahay ay kaga dayan karaan oo horay loo socon karo oo dadka Soomaaliyeed ay ku gaari karaan codkooda inay dhiibtaan taasay waxay u tahay daliil runtiina waxay leedahay opportunity fiican oo dadka Soomaaliyeed gaareen waana dugtay 44 goobood baa codbixintu ka dhacday 48,000 oo qof baa la diiwaan geliyay oo codka ay dhiibteen runtii intii badnayd 48,000 ku dhawaad waxa muuqanaysa xamaasad xoog badan oo dadka Soomaaliyeed ay u xamuun qabaan inay mar un ka tilaabaan xuduudan baas oo la dhaxdhigay oo ah 4.5
waa maasantahay Cabdikariin Golay haye Nuruddin Bashir
meesha la yiraahdo Ufayn iyo Eid iyo Qardho bilan marka loo fiiriyana ma ahan in laguma qaymin karo bilan Soomaaliya loo fiiriyana laguma qaymin karo waxay ahayd ugu yaraan in laga sameeyo garoowe Galkacay iyo Boosaaso oo markaas lagu qiimeeyay saddex magaalo ugu waaweyn dadka doorashada ka qayb galay qiyaasta laga qaato halkaas in laga aado saddex tuulo oo yaryar kan laguma qaybin karo bilan marka loo eego si guudna Soomaaliya laguma qaybin karo oo Soomaaliya ma ahan ayada oo kale oo hal reer u dhigan yahay hal maalinta maamul ah saddex magaalo oo 40,000 ku nooshahay waxay u dhigantaa dadkii ka barakacay Gurceel geedaha hoostooda hadii cod looga qaado 80,000 ilaa 100,000 oo qof bay ahaayeen haddii hadda la yiraahdo Galmudug oo kala codaha laga sameeyo oo meesha la yiraahdo Cawdaq iyo Gurceel min 20,000 oo qof laga diyaariyo gudaheedana waa laga heli karaa haddana dhismareen lagu qabannin Galkacayna lagu qabannin meesha la yiraahdo Cawdaqna lagu qabannin Ceelbuurna lagu qabannin laguma qaybin karo Galmudug inay doorasho qabatay marka loo eego Soomaaliya inteeda kale dhanka amniga ma ahan duruuf isku nooc ah oo la isku qiimeyn karo in meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo Shabeellooyinka doorashooyin laga qabto dhulkaasina ognahay amni ahaan iyo dadkeeda iyo qabaa'ilku si kala duwan yihiin iyo marka loo eego Ufayn iyo Eyl iyo Qardho oo saddex tuulo ah hal reer uu degan yahay dadka laga qaaday codkana 40,000 qof ay yihiin oo sida uu dan sheegay uu yiri kaararba lagu soo maragtay yaa lagu ololay aniga waxay ila tahay laguma dayan karo oo hadda laguma dayan karo saddex tuulo in laga qaado cod waxay ahayd in la sameeyo saddexda magaalo ugu waaweyn Puntland waxay ahayd in codka maragtay si maragtay qiyaas oo fiican loo sameeyo dadku ilaa iyo ay gaaraan 100,000 iyo wixii ka badan lagu qiimeeyo marka dhinaca kale ka fiiriso dani oo diiday Soomaaliya in laga sameeyo mid noocaas oo kale oo magaalooyinka dadka jooga cod laga qaado haddana asagu uu maartay sabay inuu ka dhigto olole ah qofka ugu horreeyay oo Puntland ka sameeya cod bixin noocaas oo kale ah inuu yahay isla asagii dibna uu ku mucaaraday uu yiri kaararba lagu codeeyay oo lagu ololeeyay una muuqatay inaan mar dambe la sameyn doonin maadaama asagii ku guuldareystay haddii mar labaad inta lagu cisho ama codka si balansi ah oo dhammaystiran oo degmooyinka kala fogfog iyo gobollada caasimadahooda laga sameeyo codkuna uu gaaro dadka Puntland saddex meelood marka loo dhigo labo ama hal iyo bar waa lagu qiimeyn karaa laakiin hadda sida ay tahay lagumana qiimeyn karo
Cabdikariin Golay waad maqashay hadalka Nuruddin haye dhankaada
runtii markii la fiiriyo anagu tirakoob kamaana hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynay dadkiis diiwaan geliyay saddexda degmo suudoon u qaataa asagu laakiin haddii maanta la yiraahdo Gurceel hal tirakoob oo wax kale laakiin haddii la diiwaan gelinayo dadka intii rabtaba is diiwaan gelinaysa ummadda meesha ku nool marka waxa weeye wax kastaba ha ahaato rayigiisa anoo ixtiraamaya walaalkay waxa meesha ku jira ummadda Soomaaliyeed kala duwanaansho wax la yiraahdaa ma jiraan wax isku qabiila oo magaalo hal qabiil degana adduunka ma jirto asagay midhaala tahay qofkuna waxaa fiican waxa uu ka hadlayaa inuu garanayo marka deegaan kasta oo Soomaaliyeed ay waa la wada degan yahay bay dhawada dadka Puntland degan buurxa ka dadka Puntland degan usumreeb dad kala duwan baa degan garowe dad kala duwan baa degan Galkacay kadaalika marka asagu suu hadalka u dhigay aniga ilama muuqatay waxa ilama muuqataa guud example oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen waxaan loo socdaana waxa weeye doorashadii ummadda Soomaaliyeed waxaan balaayada ku habsaday 4.5 iyo oday dhaqameed baa soo xulay maanta in Charles loo helo in maaragtay laga gudbo waana laga gudbay runtii mana soo noqonaysa ummadda Soomaaliyeedna waa say ugu bilaabatay waana doorasho dhaca ummadda Soomaaliyeed la sitaaminayo waxaana soo baxday saddex arrimood kow in ummadda Soomaaliyeed u ooman tahay inay ka gudubto nidaamkan 4.5 saddex labo in ummadda Soomaaliyeed ay si xor oo xalaal ah doorasho u qabsan karto oo ay cidna ku tixgelin ay doorasho gali karto waa ta saddexaad ee waxaa laga bartay in degmooyinka
dhammaan ummada Soomaaliyeed ay oo kan soo noqon karo ugu dambeysay doorasho ay u gudbi karaan oo fobic fakar ka gudbi karaan marka saddexaas waa hadday
haya Nuruddin
aan golay aan waa sax fikirka oo kala duwanahay aan waxa aan ka hadlayaa marka waxa weeye dadkuna oo yar oo 4000 kun oo qof istid dowr iyo 20 sano jiray oo maamul nidaamka jiray oo amni ahaan la fiiriyo aan duruufaha iyo waqtiga ay haystaan iyo dadkii isku dad ah oo hal reer ahaan la fiiriyo aan waqtiga dheer oo ay soo jireen iyo dadkii isku reer ah iyo maalka dhaqaalaha iyo dakadaha iyo maartay anshuuraha iyo deeqaha caalamiga ah iyo dhinac kasta laga qiimeeyo waxay ahayd markii hore xilli hore in la qabto oo xilligan aysan soo gaarin 10 sano ama 12 sano ka hor ay dhacdo hadaysan dhicin oo aysan xilliga dhicin ma ahan qasab ma ahayn dhacdo waxay ahayd maanta kale inay dhacdo sidaan oo kale laakiin waxay ahayd inuu dadkuna intaan ka bato isdiiwaanka iyo codka laga qaado magaalooyinka ay magaalooyinka ka waawan yihiin kana kala fog yihiin marka taas intaas laga soo tago dhinaca kalena Soomaaliya lagu ma qiimeyn karo oo Soomaaliya haddii ma ahan intaas oo kale dad badan oo kala qabaa'ila iyo maartay kale oo kale maartay hubaysan iyo dagaalo iyo ciidamo ajaanib ah iyo dadka aan isugu gudbi karin iyo wadooyinka aan qaar ku la mari karin maamulka hadda jira oo bilaan ka jirana waxyaabaha uu ku diiday in Soomaaliya doorasho oo fiican oo laga qabto duruftaas laftigeeda ahayd laakiin hatta bilaan wax lagu qiimeyn karo ma ahan magaalooyinka waaweyn bay ahayd garowga oo kale dadka ku nool baan garan karnaa boosaas oo kale dadka ku nool baan garan karnaa gaalkac iyo kale baan garan karnaa dadku waxay ahayd in meelahaas kala fogfog oo sentarada laga sameeyo
haye Cabdikariin
waxaad moodaa dowladdan hadda uu hoggaamiyay sidii Cabdullaahi Dani inay hadda ballanqaadkii markii la doortay oo ololaha ku galay in maaragtay wadanka Puntland madaxweynayaashii hore arrintay gaari waayeen inuu gaarsiinayo inuu bilaabay runtiina hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ummada Soomaaliya bilowgaan u bilowday doorasho ahaan inuu yahay doorashadii ummada Soomaaliyeed ee gudbilaheed waxaan maanta jira bilowbay ahayd doorashada waxaa loo qabtay baa in laga ogaado ama dadku ay u kantaan sanad koob ba Soomaalida ugu dambeysay cod bixin iyo baa fikradba kama yahaysan wacyi gelin dhaqaalaha ku baxay iyo inta waqtigu la eka markii la fiiriyo runtii waxay ahayd waxaan la filaynaa aad iyo aad u xoog badan oo ummada Soomaalida oo dhan mahadisay iyo xataa international community ga marka arrintan waa arrin maaragtay isku tuurtuur le ma aha waa arrin fiican oo ummada Soomaaliya haddana galmudug bay u gudbaysaa Nuruddin oo iska sugaa mar dhow hadii aan idmo dhuusan reebiyay gaari doonta hadii aan idmo Hirshabeelle haddana inoo gaari doonta dhul badan oo galmudug oo amniga jira doorasho laga qaban karo cadaade iyo dhuusan reebiyay caabud waaq iyo gureel hadda sheegaysid iyo gadi waa laga qaban karaa waana laga qaban doonaa hadii aan idmo marka dadka yeena meesha ku hayn dadka fikradda qaba ah wax walba boqolkiiba boqol adduunka kama dhacdo boqolkiiba boqol laakiin waddan konton sano dictator iyo balaayo iyo qabqabla la daala dhacay maanta inuu u gudbo oo heerka gaaro dadku saa u soo baxaan oo examplekaas laga helo runtii waa guul la gaari weeye marka
haya Nuruddin
kaliya waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye maamul intaas la eg oo intaas sano jiray oo 22 sano jirsaday iyo marka la fiiriyo inta yara oo maanta qabtayna wax isu miisaaman ma aha wax lagu caayi karo oo lagu dhaliili karo ma aha marka Soomaaliya dhanna waxa ka jirtaa meel magaalooyinka inta magaalo walba gudaha dad wal isku ururin kara waana la sameyn kara laakiin ma aha wax lagu qiimeyn karo Soomaaliya dhan laakiin waqti bay qaadan doontaa oo amniga iyo marka loo fiiriyo duruufaha iyo dhaqaalaha iyo sida wadi Soomaalida loo kala qoqobay iyo sida ay u kala go'an tahay iyo maalka xaaladaha jira oo dhan waan iska garanayna billaan horta xuday soo degmooyin kala kaga dayteen oo hal si wado oo horta billaan wada gaarto oo dareen wada gaarto markaas insha Allah umada kala Soomaaliyeedna way diyaar garoobaysa sida loo kala horeeyo loo kala daawan yahay baan rabaa in loo kala hor labisto ma aha maalka isku mar lama labisan karo galmadu way dhaxda daawan tahay dhowr laakin salaamaysa way qaan gaartay waxay hadda inay maartay umada kala dhan maartay gudiyo xudurta doorasho in ayadu hadda maanta laba degmo lagu mahadiyo oo lagu amaano oo maartay meel kasta maartay laga sheego wax ogaa waxay ku taa dib u dhac
Cabdikariin golay ugu dambeen maxay tahay talaabada xigta iyo halka looga dhaqaaqayo
talaabada mid aan xigta waxay noqon doontaa insha Allah taala in la soo gabagabeeyo 74 degmo hartay runtii ay ku jiraan kuwii eeda ahaa oo dad fara badan ku nool yahay oo runtii lana rajaynayo inay isdiiwaan gelin tira badan ay dhacdo oo malaayiin qof iska diiwaan geliyaan
taasa maaragtay hadda lagu dhiirinayaa la galaya insha Allah waxaan noogu xigi doonaa markii la soo gabagabeeyay Soomaaliya doorashadii waaba u gudubtay markaa already markaa waxaan noogu xigi doonaa in umada Soomaaliyeed oo dhan dhamaan gobolada ay kala duwan iyo isteediyada ay ka dhacdo doorasho insha Allah taala taas way mid aan sugeyno oo tan xigta tilaabada xigta taa weeyd dadka meelaha ku dhumaalay soo 4.5 ka raba dadka inay ku hayaan deegaano iyo degmooyin iyo gobollo ay ka soo galaan aan haysana ha ku kalsoonaadeen dadka inta badan oo degmooyinka iyo gobollada ka soo galaya hadii aan la idmo iyaga ummada Soomaaliyeed majority-ga mid kontosan koor baa ugu dambeysay wax maamulaan marka arintaas waa halkaas weeye tilaabada xigta aan ugu sileeyay
Nuruddin gabagabada
waa kulli waan kulli waan talaabo hadda horey baa loo socday oo sida muuqata waxba la bilaabay dhamaadkiina ma ahan bilow fiican oo hadda weyn oo aynu hadda maanta ku dayanaan noo muuqdo laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda iyo xilliyada teeramyada madaxda oo had soo socda in maaragtay insha Allah ay noqon doonto waxyaabo meesha laga sii anbaqaado Soomaaliya waxa ka jira dhibaato amni oo weyn baa ka jirta oo hadda maasay duruufaha iyo xaaladaha jira hadda hortaagan insha Allah waxaan rajaynaynaa teeramyada dadka hadda madaxda heer federaal ilaa heer maamul goboleed wax fiican aan bay qaban doonaan waa ku maartay maasiin yihiin laakiin kuwa ku xiga iyo kuwa ku sii xiga waxa laga yaabaa inay xogaa culays ku keento arintan laakiin in diyaar garoobo weyn diyaar garoobayna arintaas way socon doontaa insha Allah meel fiican baynu gaari doonaa waxaan rajaynayaa meel looga daydo kuwa hadda joogaayo oo laga sii qaado laga sii abqaado inay iyaguna geeyaan xaaladda
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasii ku dhaafaynaa haatanna waa xubintii wargeysyada waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaata na dhageysanaysay meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ay wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha arrimaha gudaha Britain haweeneyda la yidhaahdo Priti Patel oo taageertay inay booliiska London baaritaan ku sameeyaan dhalinyaro kadib badbaxday safiirka Israa'iil jooga Britain iyadoo markaasi khudbad ka jeedinaysay jaamacad ku taala magaalada London. Tajiraha ayaa baabuur lagula orday iyada oo ay booliis badanna ilaalinayaan.
Dad badan ayaa isugu yimid fagaaraha dhismaha ay khudbadda ka jeedinaysay Tisibi Hodafeli oo ah danjiraha Israa'iil u fadhida Britain. Muqaal laga duubay goobta ayaa waxaa laga arkayaa danjiraha oo gacanta ku haysta ubax oo ay ilaalada gaarka u ahi ay gaari kula ordayaan halka qaar kalena ay joojinayaan dad dhalinyaro u badan oo ku orinayay. Qaar ka mid ah dadkan ayaa ku dhawaaqaya hadalla ay ku durayeen Israa'iil. Qof ka mid ah dadkii ku dibad baxaya ayaa aad ugu dhawaaday danjiraha sida booliisku ay sheegeen. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa qoraal ay barteeda Twitter-ka ku qortay ku sheegtay inay aad uga xumaatay qaabka loola dhaqmay danjiraha. Waxay sheegtay in aan Britain meel uga bannaanayn nacaybka Yuhuudda, siina wadi doonto wax kasta oo suuragal ah oo ay bulshada Yuhuudda uga ilaalinayso cabsigelinta, dhibaateynta iyo xadgudubka. Patel ayaa intaasii raacisay in ay la xiriirtay danjiraha booliiskuna kiiska ay ku jiraan.
Danjiraha ayaa iyaduna Falastiin ay sheegtay inaanay u joojin doonin cabsigelin iyo rabshadaha lagu sameeyo iyadoobay tiri dowladda Israa'iil ma ay meel kasta u diri doonto wakiiladeeda. Xogayaha waxbarashada Britain Nadiim Sahawi ayaa isaguna muuqaalka dhacdadan waxa uu ku wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto isagoo sheegay in muuqaalku yahay wax laga naxo aadna uga xun yahay sida loola dhaqmay danjiraha. Wasiirka bariga dhexe uu qaabilsan Britain ayaa sheegay inay qiimeeyaan dood furan iyo mudaharaad nabad ah dhaqanka gabdarada iyo hanjabaadda ah ee lagula kacay buu yidhi danjiraha Britain u fadhiya Israa'iilna ma aha wax la aqbali karo. waxa la sheegay inuu danjiruhu 90 daqiiqo khudbad ka jeediyay goob ay arday badan ku sugnayeen su'aalo la weydiiyeen ay ka jawaabtay.
Wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dawladda Azerbaijan oo talaadada toddobaadkan si xoog ah u dhaleecaysay booqasho aan loo ogolaan oo wasiirka difaaca Armeniya uu ku booqday deegaanka kamid ah Azerbaijan iyada oo ay ku tilmaameen daandaansi military iyo mid siyaasadeed. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga Armeniya Arshak Karapetyan uu si aan sharciga waafaqsanayn ku booqday deegaanka Azerbaijan ee ay sida ku meel gaarka ah ugu sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta Ruushka. Azerbaijan waxay sheegtay in booqashada mas'uulkani ay ula kac ahayd laguna beegay sanad guuradii koowaad ee heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay kala saxiixdeen Ruushka, Azerbaijan iyo Armeniya.
Falastiin ee Azerbaijan ayaa sheegtay inuu mas'uulkani gudaha u galo dhulkooda oo uu shir la yeesho kooxo si sharci darro ah ugu dhumaalaysta deegaankaas iyo muujinta aragtida ku aadan diyaar garowga dagaalkooda waa daandaansi military iyo mid siyaasadeed. Azerbaijan ayaa sida uu wargeysku daabacay ku eedeysay Armeniya in ay jabisay qodobada bayaankii heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee iyaga ay la galeen Ruushka iyo Armeniya waxa aanay khalkhal gelinayaan, ayuu yidhi xasiloonida gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa waxa kale oo ay sheegtay in halkii ay Armeniya ku qancin lahayd dagaalkii 44-ka caanamaal socday ee lagaga adkaaday deegaanka Karabakh ay aqbali lahaayeen xaaladda juqraafiga ee cusub ee gobolka kana shaqayn lahaayeen sii xoogeynta nabadda iyo ammaanka gobolka, hoggaanka militariga Armeniya ina ay isku dayayaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaq militari oo aan wanaagsanayn.
Wargeyska ka soo baxa Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa waaxda guriyeynta Britain oo sheegtay in ay weli la tacaalayso inay guriyo u hesho kooxda kubadda cagta gabdhaha qaranka Afghanistan oo iyaga iyo qoysaskooda laga soo daadgureeyay Afghanistan markii ay Taliban qabsatay. Laamaha guriyeynta ayaa sheegay in aanay haynin guriyo ku filan gabdhahan iyo qoysaskooda. Gabdhahan ayaa wargeysku waxa uu daabacay inay ku xaniban yihiin Afghanistan bishii September. Oktoobarna waxaa soo qaaday ururka FIFA. Email si qarsoodi ah dibadda ugu soo baxay oo ay dirtay kabtankii hore ee kooxda kubadda gabdhaha ayaa ku sheegtay in dawladda hoose ee magaalada Leeds oo ku taala waqooyiga Britain ay diiday in ay guriyeyso 132 gabdhood oo kooxda oo ay ku jiraan 32 da'dooduna ay ka yartahay 12 jir qoysaskooda iyo tababarayaashoodaba.
Gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee magaalada Leeds oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa sheegay in ururkiisu ablaha oo dhan siin doono mustaqbal nabad ah oo wanaagsan, isagoo oo ku ballan qaaday inuu dhammaantood uu ku dari doono kooxdiisa dowladda iyo laanta socdaalka Britain ayaa ka shaqaynaya kumanaan kun oo kiis oo magangelyo doon ah tan iyo intii ay Taliban qabsatay Afghanistan bishii 8-daad ee August. Qof ka mid ah dadka gabdhahan hawshooda ku jira oo gabadha ugu yarana ay tahay 12 jir ayaa sheegay inay hablahaasi soo mareen dhibaato ku filan ilaa iyo intii ay kasoo baxsadeen Taliban. Inimikana marka ay Britain yimaadaan oo ay kusoo beegan yihiin maanta ay la kulmaan qaskani ay tahay dhibaato hor leh. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin, Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo wargeysyadaahi waxa ay qoreen. Nala socodsiinayay gabagabadii daacadda ayaan ku sii saqaynaa. Haddaan mar kale idin xusuusiyo, ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa lagu soo warramaya in lala beegsaday koloniyo baabuur oo ay wateen ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay. Qaar ka mid ah goob joogayaal ee VOA-da u sheegay in ay arkayeen 3 qof oo qaraxaasi ku dhimatay. ودان إذا عدي عاور أنت هاسي كلن تهاي وحيد لا سعد سيناني هو عاشي إبراهيم أنا لنا عفر صمدا وحوها محمد عبد حسن سندير أنت المركز كل ما ينسد أسير نبتقليه